Hei kaikille! Mä oon nyt tälle toiselle demokerralle sitten ladannut tänne SPSS-ohjelmaan tämän varsinaisen tutkimusaineiston, jota nyt sitten näissä demoissa tarkastellaan ja käytetään meidän analyysien pohjana. Suoritustavasta vielä sen verran, että kun katselette näitä demoja, niin mä suosittelen, että pysäyttelette tätä demoa aina sopivissa kohdin, ja kirjoitatte itsellenne muistiinpanoja näistä esimerkiksi erilaisista komennoista, eli esimerkiksi mistä valikosta tallennetaan, mistä valikosta sai avattua uuden aineiston tänne ohjelmaan, mistä tehdään muuttuja muunnoksia, niin teette jotain lyhyitä napakoita muistiinpanoja näistä eri komennoista itsellenne. Ensinnäkin siksi, että samalla kun näitä kirjoittaa, niin siinä prosessoi ja jäsentelee näitä asioita, eli tehostaa sitä omaa oppimista. Että sitten toisaalta te saatte sellaiset muistiinpanot, joihin te voitte esimerkiksi palata, jos te päädytte käyttämään opinnäytetyössä vaikkapa SPSS-ohjelmaa. Mutta jatketaan nyt tässä toisen demon alussa vielä vähän muuttuja muunnoksilla. Ja tehdään semmoinen muunnos, että otetaan pohjaksi täältä tutkimusaineistosta tämmöinen muuttuja kuin koulutusaste. Eli tässä muuttujassa on ollut siis kyse vastaajan korkeimmasta koulutusasteesta. Eli vastaajalta on kysytty, että mikä on teidän korkein koulutusasteenne. Ja katsotaan vielä sitten nämä arvot tai luokat, eli mitä tämä alkuperäinen muuttuja on saanut. Eli luokan 1 on muodostanut perusaste, luokan 2 keskiaste, luokan 3 alin korkea aste, nelosluokka on ollut alempi korkeakouluaste, vitonen ylempi korkeakouluaste ja kutonen sitten kaikkein korkein koulutusaste, eli tutkijan koulutusaste. Ja tehdään tähän muuttujaan semmoinen muuttuja muunnos, että yhdistetään nämä luokat 3, alin korkea aste ja luokka 4, alempi korkeakouluaste, yhdeksi yhteiseksi luokaksi, joka saa sitten arvon 3 tässä meidän uudella muuttujalla. Ja muut nämä sitten luokat pidetään ennallaan. Ja mennään tekemään muuttuja muunnos. Eli Transform-valikosta saatiin tehtyä ne muuttuja muunnokset ja otetaan sieltä tämä Recode into Different Variables. No täällä nyt on jo valmiina tämä koulutusaste, kun olen sitä tuossa jo aiemmin katsonut, mutta otetaan se nyt vielä pois sieltä, niin näette ihan alusta asti, että miten tämä tapahtuu. Eli sitten täältä muuttuja-luettelosta valitaan tämä korkein koulutusaste. Tämmöiseksi harmaaksi klikataan se. Ja sitten laitetaan se tällä nuolella tänne Input Variable-laatikkoon. Eli se on se meidän pohja muuttuja. Ja sitten annetaan tälle uudelle muuttujalle, mikä me tehdään, niin nimi. Ja laitetaan tänne nyt vaikka koulutus yhdistetty, noin, ja kuvaukseksi laitetaan, että koulutusaste yhdistetty. Ja näillä nimillähän ei tosiaan ole mitään sellaista varsinaista merkitystä niiden analyysien kannalta, eli nimiksi voi laittaa ihan mitä vaan nimiä, ja tietysti sitten aina miettiä siinä omassa tutkimusaineistossa, että mitkä nimet ja kuvaukset on sellaisia, mitkä sitten itseä eniten auttaa, kun sitä aineistoa siinä pyörittelee. Mutta mitään semmoisia tiukkoja rajoituksia näille ei ole. Joskus on joitain merkkejä, mitä SPSS-ohjelma ei hyväksy, esimerkiksi välilyöntejä joissakin kohdissa, mutta se ohjelma sitten ilmoittaa siitä ja sitten voi käydä muuttamassa vielä nimeä niin, että se soveltuu tänne ohjelmaan. Mutta valitaan tässä tapauksessa nyt nimeksi ja kuvaukseksi nämä, mitkä tässä on. Ja sitten painetaan Change. Ja siitä otetaan tämä old and new values. Klikataan se auki. Täällä on jo näitä arvoja. Mä poistan nää. Tästä ei nyt tarvii välittää ollenkaan. Mä poistelen nää nyt täältä ja sitten tehdään tää alusta asti tässä yhdessä uudelleen. Elikkä poistan noitolta. Ja sitten mennään laittamaan näitä arvoja. Eli täpätään aktiiviseksi tämä old value kohta value. Eli vanha arvo. Ja vanhan arvon yksi sitten tällä uudella muuttujalla, eli new value, arvo on se sama, eli yksi. Koska tämä oli se perusaste ja se pidetään samana. Ja vanhan arvon kaksi, uusi arvo on myös tämä kaksi, eli keskiaste. Pidetään se samana. No, vanhan muuttujan arvo kolme saa sitten uudella muuttujalla myös arvon kolme. Eli tämä on nyt yksi niistä meidän kiinnostuksen kohteista ja tämä oli se alin korkea aste. Eli sekin pysyy vielä samana. Mutta sitten kun tulee arvo 4, joka nyt sitten oli se alempi korkeakouluaste, niin koodataan se tällä uudella muuttujalla arvoksi 3. Eli samaan luokkaan nyt tämän alimman korkea-asteen tutkinnon kanssa. Eli 4/3. Noin. Sitten 5, eli ylempi korkeakouluaste, tulee uudella muuttujalla 4. Ja sitten se tutkijakoulutusaste, eli luokka 6, tulee sitten uudella muuttujalla luokaksi 5. Ja painetaan add. Näin. Sitten otetaan vielä tämä all other values system missing ja add. Näin. Eli nyt me ollaan yhdistetty luokat 3 ja 4 yhdeksi luokaksi, joka sitten saa tällä uudella muuttujalla arvon 3. Ja asteikkohan tietenkin tällä uudella muuttujalla nyt lyheni sitten tämän yhden luokan verran, kun me kerran yhdistettiin nyt 2 luokkaa yhdeksi luokaksi. Ja sitten vaan klikataan continue. Ja kun tämä on tälleen valmis, eli me ollaan käyty laittamassa ne arvot, me ollaan annettu nämä nimet, niin sitten klikataan vaan OK, kun me haluttaisiin tallentaa tämä uusi muuttuja. Ja kun tästä painaa OK ja tekee tämän uuden muuttujan, niin siis tämä alkuperäinen koulutusasteen muuttuja säilyy tällaisenaan täällä aineistossa, mutta sitten meille tulee tämä uusi muuttuja, koulutus yhdistetty tai koulutusaste yhdistetty, ja se tulee tänne variable viewn loppuun niin kuin viimeiseksi muuttujaksi. Eli se on aina se viimeisin muuttuja sitten se, mikä me ollaan tehty viimeisimpänä. Eli se tulisi sinne. Sitten me voitaisiin vielä tehdä kokonaan uusi muuttuja ja tehdään semmoinen muuttuja kuin ikä. Eli meillähän on täällä tutkimusaineistossa muuttuja SV, mikä tarkoittaa siis syntymävuotta. Eli varsin usein kyselytutkimuksissa kysytään nimenomaan vastaajan syntymävuotta sen sijaan, että kysyttäisiin suoraan, että mikä on vastaajan ikä. Tässä on taustalla se, että ajatellaan, että syntymävuoteen on tietyllä lailla helpompaa vastata, kun laittaa sinne lomakkeelle se ikä. Eli tietyllä lailla tämmöinen, no ei tätä varsinaisesti sensitiiviseksikään voi täysin sanoa, mutta että on koettu, että ihmisten on miellyttävämpää laittaa syntymävuosi, kun sitten kirjoittaa se ikä sitten sinne lomakkeelle. Eli niin tässäkin kyselyssä on sitten kysytty vastaajan syntymävuotta. Niin tehdään tästä syntymävuosimuuttujasta nyt ikämuuttuja. Ja mennään tänne Transform-valikkoon taas, mutta otetaankin täältä tämmöinen kuin Compute Variable. Ja mä täppäilen täältä nyt vielä pois vanhoja juttuja, ei tarvii välittää, ja tehdään se tänne nyt alusta uudestaan. Eli tehdään tänne nyt se ikämuuttuja, eli kirjoitetaan tänne uudelle muuttujalle nimi, ja se on sitten se ikä. Ja tässä on sitten on yhtä kun, ja sitten me annetaan tänne se varsinainen komento, eli minkälainen me nyt halutaan sitten tehdä. Ja koska meillä on kyselyn toteuttamisvuotena vuosi 2016 ollut, niin me laitetaan nyt tähän sitten se kyselyn toteuttamisvuosi. Oh, hups, jäi väärään kohtaan. Eli tänne laitetaan nyt se kyselyn toteuttamisvuosi ensin, eli 2016. Noin. Ja mehän saadaan ikä, kun me vähennetään nyt tästä kyselyn toteuttamisvuodesta se vastaajan syntymävuosi, niin se erotus on sitten se ikä. Eli laitetaan tähän kyselyn toteuttamisvuosi 2016, sitten me voidaan valita täältä vähän niin kuin laskimen näppäimiltä tämä miinus, näin. Ja sitten otetaan täältä muuttujaluettelosta tämä syntymävuosi, ja laitetaan se tällä nuolella sitten kanssa tänne laatikkoon sitten tuon kyselyn toteuttamisvuoden kanssa. Eli nyt meillä on ikä on 2016 miinus se syntymävuosi. Ja sitten painetaan OK. Noin. Ja nyt kun me selataan tänne muuttujaluettelon loppuun, niin meillä on täällä nyt tämä uusi muuttuja, eli ikä. Eli se tuli tänne niin kuin edellisessä kohtaa puhuinkin, sitä en tallentanut sitä muuttujaa, mutta tätä koulutusasteen muuttujaa, mutta nyt kun tallennettiin tämä ikä, niin se tuli siis tänne nyt tänne viimeiseksi sitten tänne meidän Variable View-ikkunaan. Sitten me voitaisiin kuvailevalla tasolla käydä katsomassa, että miltä tämä meidän ikämuuttuja näyttää, eli miltä sen tämmöinen perusjakauma näyttää, frekvenssijakauma, niin voitaisiin se katsoa. Kun tekee näitä uusia muuttujia, niin itse ainakin teen aina niin, että kun mä saan sen muuttujan tehtyä, niin mä laitan sitten tavallaan täällä analyysissä rinnakkain sen vanhan muuttujan ja uuden muuttujan ja otan esimerkiksi just tämän frekvenssijakauman ja sitten tarkistelen, että ne suurin piirtein vastaa toisiaan, tai siis että ne täysin vastaa toisiaan, niin tarkistan sitten sen. Eli se kannattaa aina tehdä, kun tekee uusia muuttujia. No nyt mä en tässä nyt tarkista sitä, mutta katsotaan kuitenkin se, että miltä tämän jakauma nyt näyttää. Eli otetaan täältä Analyze Descriptive Statistics, eli kuvailevaa analyysiä, ja otetaan tämä Frequencies auki. Noin. Sitten täällä on vanha muuttuja vielä ollut, niin mä otan sen pois sieltä. Ja sitten mennään hakemaan täältä se meidän uusi muuttuja täältä muuttujaluettelosta, ja sehän oli täällä ihan viimeisenä. Niin laitetaan se nyt tällä nuolella sitten tähän Variable tai Variables-laatikkoon, eli ikä. Ja painetaan, ja otetaan tämä Display Frequency Tables, ja sitten painetaan vaan OK. Noin. Ja koska meillä siellä aineistossa me ei muutettu siinä Variable Viewstä nyt tämän uuden muuttujan näitä desimaaleja, niin sen takia täällä nyt on, koska meillä jäi sinne se 2 desimaalia, niin sen takia täällä nyt on 18,00. Mutta että sieltähän voisi ottaa esimerkiksi ne desimaalit niin, että jättäisi 1 desimaalin, niin silloin tämä näyttäisi vähän ehkä selkeämmältä, mutta tällä nyt ei ole tämän analyysin kannalta mitään varsinaista merkitystä, mutta että jos ihmettelette, että miksi täällä on nämä 0,00, niin ne on nyt just niitä desimaaleja. Ja me voitaisiin periaatteessa tehdä tämä uudestaan tämä analyysi silleen, että mä vielä suljen tämän. Tätä kutsutaan siis output-ikkunaksi tätä, mihin sitten aukeaa nämä varsinaiset analyysit. Niin mä vielä pienennän tuosta ton outputin ja mennään tänne variable viewhin, eli täällä me nähdään nämä desimaalit nytten. Eli me voitaisiin täpätä sinne nyt, että yksi desimaali ja tehdään uudestaan. Eli analyze, descriptive statistics, frequencies. Ja nyt meillä on siellä jo se ikä, me voidaan antaa sen olla ja sitten painetaan OK. Noin. Eli nyt meillä on sitten tämä 18,0. Eli tämä siis tarkoittaa, että 18-vuotias, 19-vuotias, 20-vuotias ja niin edelleen. Eli meillä nuorin vastaaja on ollut tasan 18, eli meillä oli ikähaarukka 18-75-vuotiaat. Ja vanhimpia on ollut niin, että täällä on jopa 99, mutta näistä täytyy nyt muistaa, että tämä on siis tämmöinen siistimätön data nyt, mitä me käytetään. Eli täällä voi olla noita näppivirheitä, eli täällä on yksi, kuka on laittanut, että 99, eli siellä voi olla näppivirheitä. No sitten täällä on joku laittanut 86 vuotta iäkseen, 89. Ja näistä, niin on jopa 78 ja sitten 76. 76-vuotiaat on tietysti, meillä oli 18-75-vuotiaat ikähaarukkana. Eli 76-vuotias on voinut olla sellainen, jolla on sitten just ollut siinä, kun meidän kysely on sitten lähtenyt liikkeelle, niin syntymäpäivä, eli on ehtinyt vielä sitten saada vuoden lisää ikää siinä, kun kysely on jo ollut käynnissä, vaikka kohteena on ollut sillä otoksen keräyshetkellä 18-75-vuotiaat. Mutta siltihän näyttäisi siltä, että meillä on muutamia sellaisia vastaajia, ketkä iältään on vanhempia kuin mikä on se ollut se meidän kyselyn ikähaarukka. Eli täällä voi olla siis syynä se, että on tullut ihan näppivirhe siihen, että on kirjoittanut sen syntymävuoden vahingossa väärin. Ja sitten toisaalta, tämä oli perinteinen postikysely, niin postikyselyissä tietysti voi myös käydä niin, että sen lomakkeen täyttää sitten lopulta joku muu, esim. Perheen jäsen, kuin se, kelle se oli kohdistettu. Eli voi olla myös sellaisia, ja sitten tämä kyseinen vastaaja on laittanut sen oman ikänsä sinne. Mutta näitä tosiaan täällä aineistossa on vaan ihan muutamia. Ja näähän voitaisiin poistaa sitten siitä meidän varsinaisesta analyysistä nämä, keiden ikä ei sitten enää sovi tähän meidän tutkimuksen ikähaarukkaan. No sitten täällä on vielä tämmöinen, jos ihmettelette, että minkä takia tämä viimeinen luokka on tämmöinen 1997, että eihän tämän ikäistä ihmistä nyt tietenkään voi olla olemassakaan, mutta tämä siis johtuu siitä, että meillä oli postikysely, jossa oli kyllä mahdollisuus täyttää se netissä, mutta siinä postikyselyssä, koska se luettiin optisesti, niin tähän syntymävuoden kohdalle nämä kaksi ensimmäistä numeroa oli annettu valmiiksi, eli 1 ja 9, 1900. Sitten ne kaksi viimeistä, eli ne tietyt tarkat vuodet, niin ne oli jätetty sitten sellaisiksi, että vastaaja täyttää ne itse. Niin sellaiset lomakkeet, joihin ei oltu laitettu mitään, mutta niissä oli tietysti se valmiiksi lomakkeelle painettu 1 ja 9 sen syntymävuoden alusta. Niin sitten kun ne on optisesti luettu, niin se on ikään kuin tulkinnut sen niin, että siinä on vaan se 19. No sitten kun me rakennettiin tämä muuttuja ja me otettiin se 2016 miinus syntymävuosi, niin tämä on siis tullut siitä, että meillä on ollut se 2016 tai 19 miinus se 2016, niin sitten siitä on tullut tämä luku, eli nämä myös täytyisi sitten varsinaisesta analyysistä poistaa. Nämä 76-vuotiaat toki sitten vois jo pitää mukana, koska siinä todennäköisesti on kyse vaan tästä syntymäajankohdan ajoituksesta suhteessa sitten otoksen poimintaan ja tähän kyselyn toteuttamiseen. Mutta tosiaan, eli tässä ensimmäisessä sarakkeessa on nyt sitten tämä ikä. Ja frekvenssi sitten kertoo, että kuinka monta kappaletta tässä meidän aineistossa sitten näitä kunkin ikäisiä havaintoyksiköitä, eli vastaajia, on. Eli 18-vuotiaita on ollut 6, 20-vuotiaita 13, sitten näyttäisi 37-vuotiaita 19, 46-vuotiaita 20. Mä otan täältä nyt vaan joitakin tällaisia. Mutta kun me katsotaan tätä, niin me huomataan, että täällä on itse asiassa ollut sitten jo 40, 65-vuotiaista ja 66-vuotiaitakin 41 kappaletta. Eli ne taitaa olla nyt niitä suurimpia ikävuosia nyt sitten tällaisena niin kuin havaintoyksikkömääriltään, mitä tässä aineistossa nyt sitten on ollut. Sitten täällä on prosentit, eli percent, valid percent ja cumulative percent. Ja tämän prosentin ja validin prosentin ero on se, että näissä prosenteissa on otettu sitten mukaan myös tavallaan puuttuvat havainnot, eli sellaiset, no meillä ne puuttuvat havainnot tietysti meni nyt tähän luokkaan 1997, mikä nyt poistettaisiin lopulta sitten kuitenkin tästä meidän analyysistä, mutta että tässä perusprosentissa on aina mukana sitten vielä ne puuttuvat havainnot silloin, kun meillä olisi täällä vielä ihan oma lokeronsa niille. Ja sitten taas näissä valideissa prosenteissa lasketaan ne prosentit niin, että ne puuttuvat ei ole enää mukana. Eli sitten tavallaan validit on niin kuin niistä kaikista havainnoista, joita meillä on käytettävissä, niin niistä sitten laskettu ne prosentit. Itse tutkimuksissa käytän aina tätä valid percent-saraketta, kun raportoin tuloksia, mutta se on makuasia, kumpaa haluaa käyttää. Eli ei ole iso virhe missään nimessä tietenkään tai virhe lainkaan, että kumpaa näistä käyttää. Et se on ihan makuasia, että kumpaa itse haluaa käyttää. Ja cumulative percent on sitten kumulatiivinen prosentti, mikä tarkoittaa sitä, että se laskee vaan koko ajan yhteen näitä prosentteja. Eli jos te katsotte täältä, että täällä on 0,5, 0,8. Tässä nyt pyöristyksiä tulee sitten vähän mukaan, niin sen takia nämä menee näin, mutta se laskee aina yhteen näitä tässä koko ajan näin. Eli nämä kasvaa tänne asteikon tai tänne iän korkeimpiin numeroihin tai lukuihin siirryttäessä. Tässä kumulatiivisessa prosentissa on nyt se hyöty, että täältä nyt voi katsoa suurin piirtein, että missä kohtaa esimerkiksi 50% näistä havainnoista täyttyy. Eli täällä se täyttyisi sitten tässä vuosien 57 ja 58 kohdalla. Täyttyisi sitten toi 50%, eli sitä voi sieltä katsoa. Mutta itse eniten tärkeimmät näistä on tämä prosentti ja validi prosentti, ja itse käytän tätä validia prosenttia. Mutta tämäkin vielä havainnollistuu paremmin, kun otetaan semmoinen muuttuja, missä on sitten aidosti sitä tiettyä puuttuvuutta, kun tässä nyt oli tämä pieni tämmöinen optisen luvun tuoma ongelma. No tässä on sitten myös aina tässä tulosteessa aluksi tämmöinen statistics luukku tai taulukko. Ja tästä nyt nähdään ainakin, että meillä on ollut siis kaiken kaikkiaan havaintoja 1091 tai havaintoyksiköitä ja puuttuu 0, mutta oikeastihan meiltä puuttui. Eli meillä puuttui nyt ainakin nämä 20 tästä, koska nämä on nyt niitä, mitkä ei ollut laittanut mitään, mutta ohjelma oli vaan lukenut sen alkuosan 1919, eli nämä nyt ainakin puuttuu. Mutta että tästä saa aina semmoista perustietoa sitten tästä aineistosta, tästä statistics-laatikosta tai muuttujasta tässä meidän aineistossa. Nyt kun me muuttujamuunnoksista jo siirryttiinkin tuossa kuvaileviin analyysimenetelmiin ja siihen, että mistä niitä täältä SPSS:stä sitten löytää, niin jatketaan nyt vielä näillä kuvailevilla analyyseillä vähäsen ja katsotaan sukupuoli muuttujaa nyt tästä meidän tutkimusaineistosta. Eli sukupuoli on nyt tässä vuonna 2016 toteutetussa kyselyssä ollut vain mies luokka 1 ja nainen luokka 2. Nykyään varsinkin niin tässä tietenkin täytyisi olla enemmän luokkia huomioimassa variaatio, eli ainakin se luokka 3 muu ja sitten vaikka se luokka 4 en halua sanoa, miksei voisi olla jopa tarkempikin jaottelu. Mutta tässä kyselyssä on ollut vain mies ja nainen näinä luokkina. Niin mennään sitten tänne analyze ja otetaan tämä descriptive statistics taas, eli kuvailevat analyysit, ja otetaan tämä frequencies. Ja sitten otetaan tämä ikä, mikä meillä äsken oli, niin pois täältä ja mennään takaisin tänne, koska se oli täällä ihan alkupäässä tämä sukupuolimuuttuja, niin otetaan sukupuoli ja laitetaan se tänne variables-laatikkoon. Ja klikataankin täältä auki vielä lisäksi tämä statistics. Eli sitä aukeaa tällainen ikkuna, jossa meillä on keskilukuja täällä central tendency kohdassa. Eli siellä on mean, eli keskiarvo, median, eli mediaani. Ja mediaanihan tarkoittaa siis sitä, että mediaani on aina järjestetyn joukon keskimmäinen alkio. Ja mode on sitten moodi, eli tyyppiarvo. Ja se on se yleisin arvo, eli useimmin esiintyvä arvo tälle muuttujalle, mitä me tarkastellaan siinä käsillä olevassa tutkimusaineistossa. Ja sitten täältä löytyy myös esimerkiksi hajontalukuja, eli on keskihajonta, varianssi. Keskihajontaa esimerkiksi keskiarvon yhteydessä voi tarkastella ja katsotaan sitä vielä tuossa sitten hetken päästä. Mutta tehdään nyt niin, että kun meillä on tosiaan tässä sukupuoli, ja se on luokitteluasteikollinen muuttuja, niin meillä ei sinänsä ole niin mielekästä yrittää laskea tälle keskiarvoa, niin valitaan täältä tämä mode, eli moodi. Eli katsotaan, että kumpi näistä ykkösestä vai kakkosesta, eli miehistä vai naisista, on sitten se meidän tyyppiarvo, eli useimmin esiintyvä arvo tässä aineistossa. Ja sit vaan painetaan, että continue. Oho, sinnepä jäi nyt vielä toi keskiarvo. Täpä taas keskiarvo pois. Noin. Eli jätetään tänne vaan tää moodi. Noin. Ja sitten continue. Ja sit vaan painetaan OK. Ja nyt meille aukeaa taas sitten tää output-ikkuna tähän. Ja tässä on nyt sitten tää meidän uusin analyysi. Eli sitten me nähdään täältä, että meillä on ollut havaintoyksiköitä nyt tässä sukupuolimuuttujassa 1066 kappaletta ja puuttuvia on ollut 25. Eli tulee se 1091 näistä yhteensä. Eli 25 on jättänyt vastaamatta nyt tähän sukupuolikysymykseen. Ja sehän voi tietenkin johtua esimerkiksi siitä, että he ei ole löytänyt täältä sopivaa vastauskategoriaa, koska tämä on ollut nyt vähän tällainen tynkä niin sanotusti, eli täältä puuttuu muita vaihtoehtoja vastata, mitkä olisi tietenkin pitänyt siellä olla mukana. No moodiksi me saadaan 2 ja 2 oli nainen. Eli yleisimmin esiintyvä arvo on 2, nainen, tai useimmin. Ja sitten jos me katsotaan vielä tarkemmin nyt sitten, että no mitä se niinku tarkoittaa, ja sitten me katsotaan vielä tarkemmin tätä sukupuolitaulukkoa, niin me nähdään, että tässä meidän aineistossa on ollut 520 miestä, ja 546 naista. Eli naisia on ollut piirun verran enemmän kuin miehiä, mutta ero on kuitenkin aika pieni. Eli yleensä aina kun käyttää keskiarvoa tai moodia, mediaania, niin on tietenkin hyvä, ettei ota vaan pelkkää sitä lukua, vaan tarkastelee myös esimerkiksi just frekvenssiä ja prosenttien kautta, niin sitten saa vielä vähän lisätietoa, että mihin se pohjautuu se meidän, tässä tapauksessa esimerkiksi tämä moodi, minkälaiseen dataan. Ja sitten kun me katsotaan näitä prosentteja, ja katsotaan nyt ensin tämä percent-valikko, niin tästä nyt näkee siis sen, että nämä puuttuvat havainnot on tavallaan ollut tässä 100% mukana. Eli 2,3% on ollut puuttuvia havaintoja. Ja sitten nämä on suhteessa tähän kokonaisuuteen nämä kaikki muut. Mutta sitten kun mä tykkään käyttää tätä valid percent-saraketta, niin tästä nyt näkee, että se on laskenut nyt ne vaan tästä 1066, eli niistä kaikista havaintoyksiköistä, joita meillä todella nyt tämän muuttujan kohdalla on käytössä. Eli 100% tulee siitä, niin siitä on sitten laskettu nämä prosentit. Eli miehiä 48,8 ja naisia 51,2%. Niin mä tykkään jotenkin itse tästä, että tämä on kovin selkeä sillä tavalla, että kun tavallaan ne prosentit lasketaan sitten vain ja ainoastaan siitä datasta, mikä meillä nimenomaan siinä analyysissä on konkreettisesti käytössä, eli keiltä me ollaan saatu niitä arvoja. Ja täällä sitten viimeisenä kumulatiivinen prosentti, tämä nyt tietysti tällaisessa kaksiluokkaisessa muuttujassa jää tällaiseksi tyngäksi, jolla nyt ei käytännössä nyt ole mitään merkitystä sitten. Varsinaisesti ei anna kovasti mitään lisää informaatiota. Eli täältä näyttää esimerkiksi täältä, tämän muuttujan osalta moodia, sitten frekvenssit ja prosentit. Katsotaan sitten kuvailevat tiedot vielä yhdestä muuttujasta ja otetaan nytten tämmöinen likertaasteikollinen asennemuuttuja. Anteeksi. Otetaan tämä kaivostoiminta huolestuttaa minua muuttuja. Ja katsotaan siitä frekvenssit ja prosentit ja niin edelleen. Eli mennään taas tänne analyze ja sitten tämä tuttu descriptive statistics ja frequencies. Ja otetaan tämä edellinen muuttuja, eli sukupuoli pois, laitetaan se takaisin tänne muuttujajoukkoon ja sitten selataan tätä luetteloa niin kauan, että saadaan sitten täältä se huolimuuttuja. Ja se oli tässä tämä kysymys 1.1, kaivostoiminta huolestuttaa minua. Niin laitetaan se tänne variables-laatikkoon ja otetaan taas auki tämä statistics. Ja nyt kun meillä on tämmöinen asennemuuttuja, niin tätähän voidaan ajatella tämmöisenä välimatka-asteikollisena muuttujana. Niin nyt me voidaan tämän moodin sijaan valita täältä keskiarvo. Eli keskiarvo kuitenkin aina vaatii sitten sellaista välimatka- tai suhdelukuasteikollista muuttujaa, jotta se olisi mielekästä laskea. Ja otetaan sitten vielä keskihajonta täältä. Eli standard deviation on keskihajonta, niin otetaan se ja painetaan continue ja klikataan, että ok. Näin, nyt saadaan taas täältä sitten esiin nämä taulukot ja aloitetaan tästä statistics-taulukosta. Eli se väittämä meillä nyt, eli se kuvaus, niin se näkyy nyt täällä, eli kaivostoiminta huolestuttaa minua. Ja havaintoyksiköitä, eli tähän kysymykseen vastanneita meidän aineistossa on 1061. Ja vastaamatta tähän on jättänyt 30 vastaajaa. Eli yhteensä nämä tekee taas sen meidän koko aineiston 1091. Keskiarvoksi ollaan sitten saatu tällä muuttujalla 4,06 eli 4,1. Ja miten me sitten sitä voidaan tässä nyt tulkita, niin on se, että kun meillä nyt tässä on tämä täysin eri mieltä, niin sehän oli se arvo 1, eri mieltä 2, jokseenkin eri mieltä 3 ja ei samaa eikä eri mieltä oli 4. Jokseenkin samaa mieltä on ollut sitten 5, samaa mieltä 6 ja täysin samaa mieltä 7. Niin me havaitaan tästä, että meidän keskiarvo on aika lähellä tätä skaalan NS-neutraalia keskipistettä, ihan inansa siellä samanmielisyyden puolella. Keskihajonta on ollut 1,8. Ja keskihajontahan siis kuvaa sitä, että kuinka lähelle nämä, tavallaan nämä muut arvot, mitä me ollaan tässä nyt saatu tälle muuttujalle, niin kuinka tiiviisti ne on pakkautunut tähän keskiarvon lähelle, vai onko ne enemmänkin hajallaan sitten kuitenkin siellä keskiarvon ympärillä, eli onko runsaastikin hajontaa. No tällä keskihajonnalla me voidaan todeta, että aika paljon kuitenkin on sitä hajontaa loppujen lopuksi, eli on vastauksia näissä eri vastausvaihtoehdoissakin kuitenkin aika runsaasti. Eli mitä pienempi keskihajonta on, niin sitä tiiviimmin ne arvot on pakkautunut siihen keskiarvon lähelle. Jossain sellaisessa asenneväittämässä, jossa esimerkiksi lähestulkoon kaikki vastaajat olisi ollut siellä täysin samaa mieltä päädyssä, niin keskihajontahan olisi silloin sitten kovinkin pieni. Sitten jos katsotaan ihan tätä frekvenssitaulukkoa nyt sitten tähän keskiarvon tulkinnan tueksi, niin me huomataan, että ei samaa eikä eri mieltä vastausvaihtoehdon on valinnut 200 vastaajaa. Ja jokseenkin samaa mieltä on ollut 222 vastaajaa. Eli ihan eniten meillä on näitä havaintoja tässä jokseenkin samaa mieltä luokassa, ja toisiksi eniten sitten tuossa neutraalissa keskiössä ei samaa eikä eri mieltä. Mutta kuten tästä nyt näkee, niin kuitenkin sellaista noin 100 havaintoa ja yli on sitten kuitenkin myös muissakin vastausvaihtoehdoissa. Eli suurin osa vastauksista on tosiaan näissä kahdessa luokassa, mutta silti hajontaahan on kuitenkin aika runsaasti. Ja prosentit, jos katsoo tästä valid percent-sarakkeesta, niin tietenkin kertoo sitten ihan sitä samaa kieltä, että suurimmat prosentit tulee näihin luokkiin 4 ja sitten luokkaa 5 kuitenkin. Ja puuttuvia tosiaan on jonkin verran, eli se 30 kappaletta. Toki tietysti kun mietitään tätä kokoa, missä tässä liikutaan, eli meillä on kuitenkin ollut tämä 1091 tätä aineistoa, kaiken kaikkiaan havaintoyksiköitä, mutta tietysti käytettävissä olevia, kun puuttuvat otetaan pois, niin 1061, niin suhteessa nyt tähän 1061 esimerkiksi, niin meillä kuitenkin on vielä kohtuullisen vähän näitä puuttuvia havaintoja. Eli niitä, ketkä ei ole vastannut tähän sitten enää ollenkaan. Tehdään tähän toisen demon loppuun vielä yksi muuttujamuunnos. Ja tehdään semmoinen muuttujamuunnos, että luokitellaan uudelleen tämä meidän syntymävuosi muuttuja. Niin näette, että miten SPSS-ohjelmalla voi sitten muuttujia uudelleen luokitella. Ja otetaan täältä tämä transform ja recode into different variables. Ja otetaan pois täältä tämä, mitä ollaan täällä tehty. Ja laitetaan se pois. Ja otetaan tämä syntymävuosi tänne input variableksi. Ja mä laitan tälle nyt nimeksi, että SV luokiteltu. Tänne sitten myös, että syntymävuosi luokiteltu. Ja sitten voidaan klikata toi change. Ja sitten mennään taas old and new values. Ja otetaan täältä nämä koulutusastemuuttujan arvomuunnokset tai luokkamuunnokset pois. Noin. Ja nyt kun me luokitellaan, niin me voidaan sitten hyödyntää näitä range-näppäimiä. Ja kun me lähdetään tällaista luokittelua tekemään, niin yksi mitä mä itse teen on se, että mä ensin otan sen alkuperäisen syntymävuosimuuttujan ja otan siitä ihan sen frekvenssijakauman. Ja sit mä ihan paperille kirjoitan ne uudet luokat, eli mitkä vuodet tulisi aina tiettyyn luokkaan, eli mitkä vuodet on se eka luokka, toinen luokka ja niin edelleen. Ja mä teen sen aina niin kuin paperille ensin, ja sitten vaan sieltä paperilta siirrän ne arvot tänne SPSS-ohjelmaan, niin sille tietysti ainakin välttyy monilta virheiltä, kun ensin tekee sen ihan paperille ylös. Eli ei näitä tietenkään ulkoa voi muistaa, että miten jotkut vuosiluvut jossain muuttujassa menee, niin silloin se kannattaa ihan tehdä itselle. Esimerkiksi just vihkoa ylös ja sitten sieltä laittelee. Ja kun mä nyt oon siis tämän tässä jo tehnyt, niin nyt me voidaan käyttää tätä range-valintaa. Ja mä oon nyt nähnyt jo, että meillä siis 1917 tässä aineistossa oli se niin kuin pienin syntymävuosi tai vanhin iältään vastaaja. Niin sit mä laittasin tänne nyt esimerkiksi tänne rangeen, että 1917. Ja sit jos me tehtäisiin 10 vuoden välein nämä luokat, niin sit mä laittasin tänne, että 27. 1927, ja sitten painaisin, että add. Oho, nyt oli jäänyt tonne. Nyt otetaan uusiksi. Pistetään tähän nyt vielä, että pois. Eli tänne pitää laittaa nyt tämä new value täppi kohtaan value. Se oli nyt jäänyt tuohon system missin kohtaan vielä. Pistetään uusiksi. Eli tänne tulisi sitten se, kun me oltaisiin ensin tutustuttu siihen muuttujaan ja tehty paperille ne luokat, niin tämä näyttäisi siltä, että tänne laitettaisiin ensin, että 1917 ja 10 vuoden tämmöiset luokat, niin sitten tänne tulisi 1927. Ja sitten tämä luokka saisi arvon 1. Ja sitten lisätään se näin. Sitten me laitettaisiin seuraava luokka, joka olisi sitten 1928 ja 1937. Ja se saisi sitten arvon 2 ja add. Ja sitten tälleen jatketaan tästä, eli 1938 ja sitten tulisi 1947 ja se saisi arvon tai luokan 3. Sitten tulisi 48 ja 1957 olisi sitten se toinen raja ja annetaan sille arvo 4. Ja mä naputtelen nää nyt tästä sitten tänne tällä tavalla. Pistetään uusiksi, eli 1968 ja 1977 ja annetaan sillekin vielä arvo tälle luokalle, eli noin. Ja sitten naputellaan nämä loput. Ja joo, tämä viimeinen sitten voidaan laittaa niin, että sit laitetaan tänne. Tänne nyt sitten tämä viimeinen noi. Elikkä nyt pitäisi olla sitten kaikki siellä ja sitten annetaan tällekin luokalle vielä arvo noin, eli 8 ja noin. Sitten laitetaan taas, että all other values system missing. Aina lopuksi laitetaan se sinne niin kunnossa. Eli nyt me oltaisiin uudelleen luokiteltu tämä meidän ikämuuttuja tämmöisiin luokkiin aina 10 vuoden välein. Niin näin meidän olisi sitten myös helpompi mahdollisesti sitten tarkastella kuvailevalla tasolla sitä aineistoa. Ja nämä luokathan voisi olla 5 vuoden välein tai vaikkapa isommissakin välistyksissä kuin 10 vuotta. Eli tämä on sitten taas sen mukaan, että mitkä on sen tutkimuksen tarpeet ja mikä sen muuttujan kannalta on järkevä tapa uudelleen luokitella se. Eli aina kun tehdään kyselytutkimuksia, niin tiedot kannattaa kerätä mahdollisimman alkuperäisinä. Eli esimerkiksi just syntymäaika tälle syntymävuotena, koska me voidaan täällä SPSS-ohjelmassa sitten myöhemmin sitä syntymävuotta luokitella. Mutta jos me oltaisiin alun alkaen menty kysymään jo ikää tämmöisinä syntymävuosiluokkina, niin silloinhan meillä ei olisi tarkkaa tietoa siitä, että esimerkiksi jonkun luokan sisällä minkä verran niin kuin minkäkin ikäisiä tai minäkin vuonna syntyneitä meillä on, niin siitä meillä ei sitten olisi tietoa ja se ei niin kuin olisi kovinkaan hyvä juttu. Eli kysytään aina mahdollisimman alkuperäisenä ja sitten luokitellaan SPSS-ohjelmassa. Toki tietysti jotkut sensitiiviset aiheet, niin kuin esimerkiksi tulot, niin ei niitä tietenkään voi kysyäkään sillä tavalla alkuperäisenä, että pyytäisi esimerkiksi kirjoittaa bruttotuloja kyselyyn, koska ne mielletään nimenomaan sensitiivisiksi, silloin siihen jätetään hyvin pitkälti vastaamatta. Eli se taas tietyissä sensitiivisissä aiheissa niin on hyvä asia kysyä niin kuin tiettyjä luokkia. Mutta semmoisissa kysymyksissä, mihin voi tiedon kerätä mahdollisimman alkuperäisenä, niin silloin se kannattaa tietenkin niin tehdä. Ja sitten vaan painetaan continue. Ja ok, näin. Suljen vielä tämän outputin tai pienennän tämän outputin, se jää tuonne taustalle kuitenkin. Ja sitten kun me mennään tänne meidän aineiston loppuun, niin nyt meillä olisi täällä myös sitten uusi muuttuja, eli syntymävuosi luokiteltu, mikä äsken tehtiin. Ja sittenhän tänne olisi hyvä ne arvot käydä kirjaamassa, eli mitä me nyt äsken tehtiin, eli esimerkiksi, että se luokka 1 oli se luokka 1917-1927 ja add ja näin. Niin nyt meillä olisi sitten se tieto sitten, kun me niitä kuvailevia analyysejä esimerkiksi tehdään, että mikä mikäkin luokka nyt sitten konkreettisesti on. Mä en nyt kaikkia lisää tähän, koska näitä oli niin paljon, niin mä en nyt kaikkia lisää, mutta tänne sitten vaan uudelleen käydään ne arvot laittamassa. Niin sitten selkeämpi tehdä analyysejä. Ja nyt kun me ollaan tehty tänne uusia muuttujia, niin mä oon nyt kertaalleen jo tallentanut tämän tietokoneelle tämän mun aineiston, niin nyt mä voisin sitten vaan täältä disketin kuvasta käydä painamassa, niin sitten nämä meidän uudet muuttujat tallentuu myös tänne meidän aineistoon. Seuraavassa demossa meillä on sitten aiheena summamuuttujat ja summamuuttujan rakentaminen. Nähdään seuraavassa demossa.